Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 qershorit ja argumentet kryesore, Papa në audiencën me kryepeshviterin metropolit të nesërmen e vendosjes së Palios u kujtoi atyre dhe besimtarve që i shoqëronin se misioni bariut lind nga dashuria për Krishtin.
Sot, Benedikti 16 priti në audiencë ministrin kryetar të Saksonisë, i cili i dhuroi një panel diellor.
Në gjurmët e Shën Palit, në Shqipëri u hap viti kushtuar ungjillësuesit të trevave shqiptare.
Të mërkurën e ardhshme, Papa do të niset për në Castel Gandolfo.
Dita botërore e rinis 2008 arrin në Sydney kryqi dhe ikona e Zojës së Bekuar.
Kaloi një vit nga dita kur katolikët kinez morën letrën nga Papa.
E lajme tjera, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në një atmosferë bashkimi familjar, Papa Benedikti 16 u takua sot paraditën e Vatikan me 40 kryepeshvinë të rinë metropolit të cilëve dje në Shën Pjetër u vuri Palion, derisa kremtoj solemnitetin apostujve Pjetër e Pal. Në audiencën e sot me Papa që e shqiptoj fjalimin në shumë gju, foli kryesisht për Krishtin, burimi vërtet i shërbimit i përshvënor. Më pas ritheksoj edhi herën sine vitit kushtuar Shën Palit apostull që hap të shtunën e kaluar.
Viti kushtuar Shën Palit që sa po filloj për forcoft fenit kryshterve dhe lidhjet e tyre me kishën e me barin të saj. Këtë uroj Benedikti 16 shtektarve të mbledhur në sallën e palit 6, zbashku me i peshvitë tyre metropolit, një ditë pas vendosjes të stoles së Palios nga ana e Atit Shenjtë. Duke kujtuar atmosferën e bashkimit që ndjet fort në takimin me kryepeshviterin metropolit, Papa theksoi.
Ricordiamo sempre che per ogni pastore la condizione.
Kujtojmë gjithnjë se për çdo bari kushti i shërbimit të tij është dashuria për Krishtin, mbi të cilin nuk duhet vënë asgjë. Simoni i Jones, Amedo. Pyetja që Jezusi i bën Pietrit duhet të kumbojë gjithnjë në zemrën tonë, vëllezër të dashur, dhe të na nxisë të japim përgjigjen për herë të pre e prekse. Po, o Zotri, ti di gjithçka, ti e di se të dua.
Panele diellore është kjo dhurata që mori sot Papa gjatë audiencës me ministrin kryetar saksonist Stanislav Tillich, i cili shoqëroi nga bashortja dhe një grup personalitetesh të vendit. Panelet do të vendosen mbi çatitë e Vatikanit nga sipërmarrja saksone Solar World.
Dje paradite në teatrin e madh veror, Dolhof te Stel Telgelen në Holland, kardinali prefekti kongregatës e Vatikanit për çështjet e shitorve, José Saraiva Martins, përfaqësoi papën në kremtimin gjatë të cilit u shpall e lume Josefa Hendrina Stenmans.
E lumja e re e lindur në vitin 1852 në një qytet në kufirin ndërmjet Holandës e Gjermanisë dha një kontribut shquar për thellimin e kongregatës së shërbëtoreve të Shpirtit Shenjtë, zbashku me Arnolds Janssen. Më pas vjojt punonte me zell të jashtëzakonshëm për ta përhapur kongregatën misionare në Amerikën Latine, në Shtetet Bashkuara të Amerikës e në Afrikë.
Kujtojmë se me datën 14 majtë e vitit 1991 u shpallën virtytet heroike të selumës Josefa Hendrina Stenmans, ndërsa me një qershor të vitit 2007, pasi u njohë një mrekulli e kryer me ndërmjetësimin e kësaj rregulltare pranë Zotit, Papa Benedikti 16 miratoi dekretin për shpallën e lumnimit të saj.
Kaloi një vit nga dita kur katolikët kinez morën letrën nga Papa. Letra u botua pikërisht me 30 qershor 2007 sipas agjencisë Fides Kongregatës për ungjillzimin e popujve, të gjithë e perceptojnë mesazhin e parë që tregon se shumë gjëra kanë ndryshuar rëndësisht si brenda bashkisë katolike, ashtu edhe në qendrimin e qeverisë së Pekinit të shoqërisë civile kineze të asaj ndërkombëtare. Pas pohimit qartë papës se kisha në kin është një, e se mos marveshet brënda saj ishin e janë fryti presioneve nga jashtë, katolikët kinez po e ndjejnë përsëri vetën vlezër, kisha në kin është një, sepse shumice i peshvive janë bashkim me papën. Një vetme, ndonë se struktura e saj ka akoma anomali. Nuk është arritur ende bashkimi për kryer, nënvizon nota e fides, por drejtimi dhën nga Benedikti 16 është i qartë, edhe nëse bashkimi nuk do të realizohet shpejti. Është tepër e gjatë, vjen fides lista e hapave për para që janë bërë, të cilat na sigurojnë se po ecet vërtet drejt pajtimit e unitetit.
Pasi arritin në Australi me një korrektiviti 2007 me pas shtektuan 12 muaj rreshte për qark kontinentit, simbolit e ditës botërore të rinis, kryqi dhe ikona mariane, së bashku me mesazhin e aborigjenëve, arritin sot në Sydney, ku filluan shtektimin prej 15 ditësh në rrethinat e qytetit të madh të Australisë që do të mirëpres të rinjt në kremtimin e ditës botërore të rinis nga data 15 deri me 20 korrik. Kujtojmë se deri tani simbolet e ditës së madhe rinore kanë vizituar 400 bashkësi e janë takuar me 400.000 njerëz. Dje në lutin e englit të nëzot, mbas meshes solemne në praninë e Patrikut Ortodox Ekumenik Bartolomeu të parë, Papa Benedikti 16 besoi ndërmjetësimit të shën palit ungjillzimin, bashkimin e kishës dhe bashkimin e gjithë të krishterëve.
Janë pikrisht këto tema që përbëjnë limfën shpirtërore e baritore të vitit kushtuar shënpalit që sapo filloi. Për të kontribuar në reflektimin e besimtarve, botohet revista Paulus, numri i parë së cilës doli pikrisht në prag të hapjes së vitit kushtuar apostullit të popujve.
Paulus dëshiron të jetë një lloj aktualizimi mesazhit të shënpalit njëkohësisht në përkim me porositë e papës, por edhe një studim më i thelluar, më i plot, kushtuar figurës së apostullit të madh dhe mesazhit të tij.
E ka përcyem zbashku portën Paulinet kësaj bazilike zë madhe të shënpalit në rrugën Ostiense për t'i hapur udhën në varganit të gjatë shtektarve që këtu e në viset e tjera të botës do të përkujtojnë 2000 vjetorin e lindjes së apostullit të madh të popujve palit Tarsit. Janë fjalët e Benediktit 16 në kremtimin solemn për hapjen e vitit kushtuar shënpalit.
E duke ecur pas ti, nuk mund të mos kujtojmë pyetjen që bëri Papa Benedikti 16 në homelinë e tij në hapjen e vitit kushtuar shënpalit. Papa pyet kush ishte shënpali e sidomos kush është shënpali. Ç'dëshiron ti thot shënpali secilit nga ne që vijon të na kujtoj, jetoj në fenë e birit të hyj që më deshi e dhuroi vetveten për mua. Kësaj pyetje do t'i përgjigjet gjithë viti kushtuar shënpalit që filloi kudo në botë. Kështu edhe në Shqipëri e pikrisht në Tiranë të shtunën e kaluar u përurua viti kushtuar 2000 vjetorit e ditëlindjes së apostullit të popujve në katedralen kushtuar ungjillzuesit të treva të sotme shqiptare, po me hosisht të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Në bashkim me mbar kishën në botë në solemnitetin e shenjtëve apostoj Pjetër e Palë në katedralen Shënpalit në Tiranë është hapur viti jubilar kushtuar Shënpalit. Në të ngjarje të madhe për kishën katolike e cila kujton 2000 vjetorin e tij të lindjes, Arkidioqeza Tiranë-Durrës me vendim nga Selia Shenjt në Vatikan dhe Konferencës i Peshqore të Shqipërisë shpalli të hapur vitin Paulin, vit në të cilin shejtria e tij Papa Benedikti 16 lafton që ta zbulojë figurën dhe shfimet e shënpalit duke soditur në thellësin e përshpirtërisë, besimit, shpresës dhe dashurisë së tij, duke rigjallëruar në këtë mënyrë besimin dhe dëshminë tonë publike. Duke përkujtuar këto dy shtylla të kishës, shenjtorët Pjetër e Palë në kremtimin solemn morën pjesë i peshqvit të Shqipërisë, arqipeshqvi i diocezës Tiranë-Durrës i Zot Rok Mirdita, i cili u hoqi meshën shenjt, i peshqvi ndihmës i Tiranës i Zot George Frendo, i peshqvi sapës i Zot Luciano Augustini, i peshqvi lejzhës i Zot Ottavio Vitale, meshtar e rregulltar motra të kongregatave të ndryshme, si dhe një numër i madh besimtarësh. Fillim të meshës u lexua dekreti i dërguar nga Selia e Penitencerisë Apostolike lëshuar në Rom, ku jepet ndjesa e plot për të gjithë besimtarët që do të shtektojnë në katedralen e Shënpalit në Tiranë gati vit jubilar 28 qershor 2008, 29 qershor 2009. Ndërsa në homelinë e rastit, i Zot Rok Mirdita falendroi Zotin për këtë ditë dhe për dy figurat e mëdha që i adhuroi kishës. Pjetrin peshkatar që Krishti i thot e ja e mendiq, e popull Krishtin edhe u martirizua. Palin, që nga një përsekutues që ishte, u ngjillizoi nga Jeruzalemi deri në Iliri. E vetmja gjë që karakterizon kishën tek sojin Zot Mirdita është dashuria e Krishtit. Pali e dëshmon këtë në letrën e parë drejtuar Korintasve, ku me së tjera thotë: dashuria është zemër gjerë, është e dhinshme, dashuria nuk ka asnjë, nuk kënohet, nuk hidhërohet, nuk kërkon interesin e vet, nuk i kënaqet pa drejtësisë, por i gëzohet të vërtetës. Dashuria nuk mbaron kurrë. Shënpalli për ne në Shqipëri ka një domethënie të veçantë, sepse ai vetë krenohet se kishte përhapur ungjillin e Krishtit qysh për Jeruzalemit e për qartë në Iliri. Duke u krenuar sepse vendi ynë i ungjillëzuar nga Shënpalli Apostull ishte ndër vendet e para që kanë kaluar në udhëheqjen e Pjetrit Apostull, i presbiterët e Shqipërisë për vitin e Shënpallit u kanë dërguar një letër të gjithë meshtarëve, rregulltarëve, rregulltareve dhe besimtarëve, në të cilën thuhet se sot më shumë se kur kemi nevojë të dëgjojmë mesazhin e Shënpallit. Letra e presbiterëve përmban si thua edhe 5 porosi që ju drejtohen. Së pari meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve që të imitojnë shembullin e jetës së tij, bashkëshortëve që të dëgjojnë nxitjen e tij për një dashuri martësore të vërtetë, familjeve që të dëgjojnë fjalët e tij kur ju propozon virtytet që mund ta bëjnë jetën e tyre familjare më të lumtur, prindërve e fëmijëve që të dëgjojnë këshillat e tij për një mirëkuptim më të denjë mes tyre. Së fundi, besimtarve që me pagëzimin e tyre janë bërë pjesëtarë të kishës së Krishtit, duke u bashkuar me Krishtin në vdekjen e ngjalljen e tij. Me lutjen drejtuar Shënpallit është mbyllur i gjithë takimi i ditës në të cilën u hap viti jubilar i këtij shenjti.
Nuk mjafton të shembësh muret për qeni lirë. Duhet fitosh në radhë parë lirinë shpirtërore. E kjo mund të arrijet vetëm nëse takosh me vetjen e Krishtit të vërtetën e hyjit. Këtë mesazh i la kishës bieloruse kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, në përfundim të vizitës në Bielorusi. Sekretari i shtetit shtetërisë tij u përshëndet me kishën bieloruse, duke kryesuar meshën shenjtë në katedralën e Minskut dhe duke u takuar me trind bielorus, menjëherë pasi bekoi gurin e parë të kishës kushtuar Shën Gjon pagëzuesit. U kthye në Rom duke përfunduar me sukses plot vizitën 5 ditore në vendin ish sovjetik. Për qaset më të rëndësishmet kësaj vizite, hirësia ti flet në një intervist dhe në Radio Son, si dhe Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, duke theksuar kontributin e katolikve bielorus për rindërtimin materiali shpirtëror të vendit, që doli shkatruar ekonomikisht e shpirtërisht nga gërmadhat e komunizmit.
Katolikët në Bielorusi janë pakic, por kjo nuk i pengon as pak të kenë një gjallëri të veçantë. Është një pakic që është pallë publikisht dhe me entuziazm të madh fenë vetë, që e dëshmon besimin e rigjetur në Jezu Krishtin dhe praktikon me gjithë zemër fenë. Impenjimi i parë është ai i edukimit fetar të breznive të reja, por jo me pak edhe riedukimi i brezit e vjetër, që vu në prov të rënd, u persekutua shpesh edhe u flijua për të ruajtur fen rrethana tepër të vështira, i shkputur nga kisha universale. Pastaj katoliket kontribojnë edhe përmes dëshmimit të vlerave, të cilat çmohen edhe nga shoqëria e jo me pak nga autoritetet publike të Bielorusisë, vlere së jetës, të familjes, të edukatës, kujdesit për shëndetin si dhe nismave të shumta me karakter solidar e shoqëror. Kujtojmë këtu edhe kujdesin e katolikëve për fëmijët e për familjet e tyre duke pasur parasysh edhe pasojat e Çernobilit. E gjithë ky solidaritet, kjo bujari nuk mund të mos vlerësohet nga shoqëria, nga vet autoritetet.
Cila është figura që ju mbeti në kujtesë ndërmjet mira fytyrave që pat gjatë takimit me bielorusët?
Vorrei dire un'immagine di un grande vecchio.
Them se me mbeti figura e një plaku të madh, ajo e kardinalit e guximshëm e të paepur, Kazimires Sviatek, por me mbeti në kujtes edhe shumë figurat e tjera në një vend që të pret me buk e krip. Prandaj uroj që të mos i mungoj kur buka jetës e kripa e urtis, posa që rishtërinve të por edhe mbar kombit bielorus.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dhe gjusë të ndëruar do të ndalimi tek Pieter di Beryl, njeriu i pushtetshëm në shërbim të hyjit. Kardinali Pieter di Beryl është personalitet i shquar. Takohet ditë për ditë me mbretin Luigjin e 13, me kardinalin Richelieu e me mbretreshën nën Marin e Medigjvet, e cila udhëheq këshillin mbretëror, dhe me vllaun e mbretit Gastonin e Orleanit. Por nëse nga një ran kardinali duhet të merret me punë të mbretërisë, nga anë tjetër merret edhe me punë të hyjit, të cilat i interesojnë shumë më tepër. Intrigat, grindjet e luftat për pushtetin në këtë periudhë tepër të trazuar të fillimit të shekullit 17, gjatë të cilit vijuan ndeshjet fetare ndërmjet katolikëve dhe protestantëve, e lodhin, e mërzitin, e trishtojnë pamas kardinalin Pieter di Beryl.
Në fillim të karrierës së tij, shumë kush mendon se edhe ai vetë është ngatruar në rrjetin e intrigave, e me drejtë. Dyshimtarët nisën nga fakti se ai frekuenton sallonet e intelektualëve më të shquar të Parisit, ku takon gratë më të bukura e më të famshme. Ndër këto sallone është edhe ai sekushërirës zonjës Akarje. Ashtu si ajo, Pietri ka një mendim të vetëm në kokë që i është ngulur si gosht, t'i shërbej hyjt me lutje, zgjuarsi e jetë ndershme, t'jetoj vetëm me të e për të.
E kështu, kur zonja Akarje i tregon se ka parë në ëndër Shën Terezin e Avilës që i kërkoi ta shtrinte urdhrin e Karmelit edhe në Francë e i lutet ta ndihmoj, Pietri pranon më njëherë. Niset për në Spanjë e pas 7 muaj bisedimesh të vështira, janë del mbanësh të sjellë në Francë disa karmelitane, ndërmjet të cilave edhe atë që Tereza e quante mbretresha e eprorëve, anën e Jezu Krishtit. Kujtojmë se vetëm në atë kohë në Francë ngrihen 42 kuvende të motrave karmelitane.
Po kjo nuk është vepra e vetme që realizoi, duke parë suksesin arritur nga protestantët që ditën të përgjigjeshin shqetësimeve të njerëzve të kohës, Pietri nisit mendonte se meshtarët katolik nuk e kishin përgatitjen e duhur. Duhet të formoheshin më mirë për t'u transmetuar fen besimtarve. Meshtari i papërgatitur nuk mund të jetë bindës as i besueshëm. Prandaj, më 1611, krijon kongregatën e oratorios, për cilën hap disa shtëpi në të gjitha trevat e Francës.
Nëse dëgjon që thonë ata që patën fatin të kishin meshtar famulitar oratorinit, qenë meshtar të jashtëzakonshëm. Predikimet e tyre ishin të shkurtra, të thjeshta, të kuptueshme, për t'i bërë meshtë sa më të këndshme e pasuruan muziken kishtare me këngë të reja. Për këndej populli Zotit nisi t'i thriste etrit e këngëve të bukura. Organizonin edhe diskutime në të cilat të gjithë mund të bënin pyetje që u interesonin. Kështu veprimtaria e oratorinëve të heqën nga Pietri përfshihen në valin e përshpirtërisë që karakterizoi shekullin e 17 në Francë. Kardinali Pieter di Beryl vdiq me 2 tetor të vitit 1629 në Lterë, derisa kremtonte Eukaristin. Fjalët e fundit e tija ishin për bashkësinë e tij, të cilën ja besoi Jezusit dhe Marisë. Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.